Jedu zimní noci, je nás plný autobus. Po nebi v protisměru, prázdný velký vůz. O, v tuhle noční dobu nejezdí tu jinak nic. O, lásko, miluju tě strašně, ale nemám komu to říct. Zůstala se s dětmi na Ukrajině, jedu jinam za prací. Jsem člověk, co celý život odjíždí brzo, dlouho se nevrací. O, být tak doma s tebou a nebýt tam jen patníku silnic. O, lásko, miluju tě strašně, ale nemám komu to říct. A tam zarost nad koločavou. Slunce z tvé duše je můj mrak nad hlavou. Tam v zarostlých stráních za průzračných rán vstávat chci s tebou a ne tam být až zakopán. A ne až padnu jinde, být jen zakopán. Noc jen dlouze plyne, za chvíli přijde už horod. Vyhlížím před sebou ve tmě první světlý bod. O, nechci hledat vinu, ten plodí nenávist. O, lásko, miluju tě strašně, ale nemám komu to říct. O, lásko, miluju tě strašně, ale nemám komu to říct.
Dobré dopoledne, milí posluchači, začala první červnová telefonotéka. Od mikrofonu zdraví Jana Klusáková. Naše pozvání dnes přijal Jan Burian, písničkář, básník, prozaik a cestovatel. Syn českého avantgardního divadelníka E.F. Buriana, herečky a spisovatelky Zuzany Kočové, vnuk operního pěvce Emila Buriana, otec čtyř umělecky zaměřených dětí a manžel vynikající české neonatoložky doktorky Ivy Burianové. Vynechala jsem něco podstatného?
No, já myslím, že jsi to řekla až moc. Dobrý den.
Ale je to pravda.
No tak dobře.
Pravidelní posluchači telefonoték vědí, že v tomto pořadu hrajeme hudbu podle výběru hostů. Dnes jsme zahájili písní Jiřího Smrže pro Eržiku. Představte prosím Jiřího Smrže.
Tak Jiří Smrž je jeden z lidí, kteří nejsou hraní v žádných rádích, proto je to dneska tak trošku svátek a je to člověk, který skládá takzvané umělecké písně. To znamená, to je ten žánr, který už neexistuje v těch rádiích, on se prostě nepouští. To jsou lidi, kteří vyjadřují svůj názor, ať už je to názor racionální nebo emocionální. Tímhle tím starým žánrem, který existuje už několik tisíc letí a jak já vždycky říkám, s velkou jízlivostí bude existovat, až zanikne hudební průmysl. A tady to je právě příklad toho písničky, která by měla v rádiu znít pořád, protože představte si to, že to je o ukrajinském dělníkovi u nás. Kdo takový téma napíše?
Eržika, to je hezké jméno. Že?
No.
Známe ho z klasiky. Milí posluchači, případné dotazy, poznámky, přání a podobně nám můžete zatím psát na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Telefonní číslo do studia vyhlásíme později. Během necelých 2 hodin našeho vysílání se telefonicky spojíme s několika přáteli a známými našeho hosta a tím prvním bude Miloš Rejchrt. A myslím, že už ho tam asi máme, že? Haló? Tak ještě jsme ho nevytočili, nebo se to nepodařilo. Tak znovu zpět tedy k Jiřímu Smržovi. Ona tahle písnička spolu s autorem byly nedávno něčím vyznamenáni.
No, tak on dostal takovou tu cenu, alternativní cenu Anděl, která je většinou určená... Je to taková akorejová věc, protože ten Anděl je většinou pro komerční hudbu, ale má taky jedno takové nebo několik těch oddělení, kde může člověk jako Jiří Smrž dostat nějaké ocenění a zaplať pánbu, že ho dostal, protože to přece jenom aspoň znamená, že si ho někdo všimnul.
Ano, ale tak start do médií to přece jenom...
Ne,
na to
nebude,
nestačí.
Protože to by chtělo změnit dramaturgii. Ale ono je to zvláštní, protože těch písničkářů jako Jiří Smrš je víc. A jenom je to taková zvláštní skupina lidí, kteří se nikam necpou a většinou jsou jaksi těma loktama těch komerčních lidí, kteří si na tom chtějí vydělávat především peníze, tak jsou prostě potlačeni kamsi do pozadí a oni už se na to i zvykli, takže se ten souboj nekoná, ale myslím si, že to jsou lidi, kteří budou, jejich písničky se budou připomínat ještě za dalších mnoho let, když už tady ani nebudou.
Telefonní spojení s Milošem Rejchrtem se podařilo. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jste laskav, že jste na nás čekal u telefonu. Pane Rejchrte, mám pro vás takovou věru neotřelou otázku. Co pak se vám vybaví, když se řekne Jan Burian?
No to se mi toho vybaví hodně a takové hlavně důležité poznatky o sobě samém. Třeba, že muži jsou křehcí, zjišťuji. Občas jako šlehačkové labutě dokonce. Nejednou zjišťuji, že svět je spiknutí proti Milošovi.
Jo, to je fakt, to je název písničky. To se vám povedlo. Ale vy jste pro mě důležitá, protože já jsem, víte sám, jak to se mnou je, že jsem ateista a zároveň vy jste můj farář, takže to je taková pro mě zvláštní věc a jsem moc rád, že jste...
No a vy jste zase pro mě vykladač Písma svatého.
Jak to?
No, poněvadž jste napsal takový výklad k tomu, co to znamená na nebe vstoupení Kristovo, které jsme slavili minulý týden ve čtvrtek, tedy v některých zemích se to slavilo dokonce dnem volna, čili velevýznamná událost, ale nějak si s ní moc nevíme rady a vy jste to v jedné písni objasnil, o co jde.
To je ta písnička, co jsem napsal kvůli vám, to pán Bůh je na dovolené. No?
Je to tak.
To jste hodné, že to připomínáte.
No tak jste si, hoši, hezky popovídali. My vás moc pozdravujeme, pane Rejchrte, a děkujeme.
Tak já děkuji také a ať tam z té dovolené přece jen pan Borian dostane občas nějaký nádherný pozdrav.
Děkuji, budu na to myslet, mějte se moc
tak
hezky.
Tak jo, nashledanou.
Nashledanou. A ta další hudba, ta bude velmi důležitá z těch, které jste pro dnešní dopoledne vybral. telefonotéce zazněla suma, zhruba řečeno podstata světa, jedna ze zásadních skladeb estonského skladatele Arvo Pärta, ročník 1935. V roce 1977, to žil ještě v Estonsku, vznikla tahle skladba jako čtyřhlasý sbor. Později ji Arvo Pärt několikrát upravoval. Arvo Pärt, mimo jiné brilantní minimalista, zastával názor, že podstatou hudby je religiozita a jako sovětský občan se odmítl kát a přiznat to, čemu se u nás říkalo pomílení. A dát skladbě takzvaný angažovaný název, třeba Buduj vlast, posílíš mír.
No v tomhle případě by to bylo pomalý budování velmi a velmi by se to bylo jednotvárný budování, to se tak nemohlo jmenovat, to ne.
A protože se nekál, tak později emigroval. Bydlel krátce v Izraeli, pak ve Vídni a od roku 81 žije ctěn v Berlíně. Proč jste chtěl slyšet, pane Buriane, skladbu Arvo Pärta?
Já mám rád dva estonský skladatele, Arvo Pärta a Erkki Svenstyrä, a to jsem předpokládal, že se bude schánět hůř, tak jsem si zvolil Arvo Pärta, protože za prvé mám rád Estonsko a za druhý mám rád tuhletu muziku.
V pátek 30. května večer, takže před 2-3 dny, se v Praze představil naposledy ve své 40-leté kariéře slavný Hilliard Ensemble. Měla jsem to potěšení slyšet a vidět Angličany, kteří proslavili vokální tvorbu Arvo Pärta, Johna Cage a mimo jiné také Bachovu tvorbu. Tato rozhlasová stanice Vltava přenášela ten skvělý páteční koncert z Rudolfina. Představitel Hilliard Ensemble řekl: skutečně úzké a umělecky plodné přátelství nás a Arvo Pärta trvá od našeho prvního setkání při nahrávání pro BBC na podzim roku 1985. V říjnu téhož roku jsme premiérovali Stabat Mater a o rok později jsme v Londýně poprvé provedli jeho pašije. Od té doby jsme natočili nebo koncertně uvedli stovky Arvových skladeb. Například Miserere nebo Litánie, které napsal přímo pro nás. A tak dále, a tak dále. Takže...
No to je štěstí, když má ten skladatel někoho, kdo to umí ještě zahrát a nemusí čekat roky a roky, až se někdo uvolí.
Jednak to umí a jednak o tom ještě takhle s láskou hovoří.
On mluví, že jo?
Ano. Při té příležitosti, kdy se dovídáme, že tenhle ten skvělý vokální soubor letos skončí, ten úplně poslední koncert bude letos na podzim v Londýně, po 40 letech, jsem se vás chtěla zeptat na umění odejít takzvaně, včas se rozloučit s uměleckou tvorbou.
To si neumím představit. Já si umím představit, že se někdo rozloučí se souborem, nebo že někdo přestane hrát ve filmu, ale neumím si představit, že by se někdo měl rozloučit s uměleckou tvorbou. Já si myslím, že budu psát ještě na smrtelné posteli tou rukou, která bude fungovat. A teď jsem navštívil v listopadu mého přítele Františka Listopada v Lisabonu, který zrovna slavil 92. narozeniny, a nemá vůbec pocit, že měl odejít, naopak dělá dvě režie divadelní najednou a píše román a píše do novin, co je nového v kultuře a mě prodloužil tím představu mého života dalších 30 let, protože prostě je mu 92, mě je 62 a v tomhletom oboru se nekončí. Myslím, že asi se končí, třeba musí končit baletky nebo nějaký výkonný umělci, ale obávám se, že nás jen tak nikdo nezbaví.
No, vy hovoříte o umělecké tvorbě autorské, ale tihleti zpěváci, to je vokální soubor a ti prostě řeknou dnes naposled a
chápu,
skutečně dnes naposled. A já při té příležitosti si vzpomínám, jak mě před rozhlasovým mikrofonem, to už je tedy pár let, řekl Vlastimír Harapes, že si jednoho dne uvědomil, nebo vlastně on to řekl s předstihem, ale on mu to nikdo nevěřil, že toho a toho dne naposled vystoupí. A dávali Labutí jezero, on byl princ a řekl, já jsem dneska naposled na jevišti a oni ha, ha, ha. A on opravdu vystoupil naposled. Jiná věc je, že se stal šéfem baletu Národního divadla, ale prostě už nevystupoval na scéně. A řekl. A řekl, že to nemá ze sebe, ale že si to vzal jaksi za své, že je třeba odejít tak, aby se lidé ptali, proč už netančí, a ne proč ještě tančí.
No, tak to je hezký. V tom výkonném oboru to je hezký, no, že to jde takhle. Představte si, že by se někdo někoho zeptal, proč ještě píšete, nebo proč už nepíšete. To je hrozně zvláštní.
To se asi neříká.
To se neříká. No.
Vy hodně a rád cestujete, o tom tady ještě bude řeč. Byl jste v Estonsku?
Byl jsem v Estonsku, hlavně na dvou ostrovech, nebo třech, abych do toho zahrnul i Muhu. Muhu, Sarema a Hiiumaa, to jsou ostrůvky, které jsou v Baltském moři a jsou strašně zajímavé. Já jsem psal kdysi knihu, která se jmenuje Ostrovy, majáky a mosty, a tyhle ty ostrovy byly součástí mého psaní, takže to tam znám docela dobře. A speciálně ten tajemný ostrov Muhu doporučuju pro duše, který mají rádi romantické cestování. Tam třeba jdete v lese a tam je křižovatka sedmi cest.
To je ovšem těžké rozhodování, že?
To je těžké rozhodování. Tam máte ovšem od toho takový velký balvan a tam se věští.
Estonsko, já to řeknu trošku prozaičtěji, je nejsevernější z pobaltských zemí. Má necelý 1,5 milionu obyvatel, říká se mu země jezer a lesů, hlavní město Tallinn, a to univerzitní se jmenuje Tartu. Od roku 2004 je Estonsko členem Evropské unie a NATO, od roku 2011 platí eurem. A já umím počítat estonsky, bohužel jenom do 4.
To je dobrý.
Předvedu. X, kaks, kolm, neli.
To je dobrý. Mě zase vyšla v Estonsku kniha, takže to je taky docela dobrý.
No tak to je skoro.
Ale nevím, jestli to byla moje, protože si to neumím přečíst.
A jeden Estonec mi říkal, že jako má u nás každá obec fotbalové hřiště, u nich mají za každou vsí plácek, tam stojí praktikáble, obyvatelé se tam scházejí. A víte proč?
Protože tam hrajou divadlo.
Ne, provozují sborový zpěv.
Sborový zpěv? Já jsem viděl divadlo, no. Já jsem viděl místního policajta, jak hraje v divadelní roli operního pěvce a zpívá krásně.
A ještě k tomu Arvo Pärtovi. On pocházel z chudé estonské rodiny, jak už jsem tady řekla, narodil se v roce 35. A když byl malý, tak nebylo zvykem, že v každé rodině měli rozhlasový přijímač. A rozhlasový přijímač, nebo spíš tlampač, byl na vsi, na návsi. A tam se scházeli dospělí, tam to rádio poslouchali. A on se styděl se tam mezi ně vmísit a tak jezdil kolem dokola na kole. A jezdil takhle prostě v kruzích kolem nich. A aspoň tak jsem to někde se dočetla, že výsledkem je to, že v jeho skladbách slyšíme cosi, čemu se ve fyzice říká Dopplerův efekt, nebo Dopplerův jev. A ten se projevuje tím, že frekvence vlnění zjištěná pozorovatelem je jiná než frekvence vlnění zdroje. Jak to známe, když vás míjí vlak nebo motorka a tak dále. A když pozorně posloucháte skladby Arvo Pärta,
nejlépe
tak to tam trochu
kole
slyšíte.
Zkuste se jenom na kolo a poslouchat Arvo Pärta. Já bych můžel ještě něco k tomu říct.
No,
existuje tady česko-estonská společnost. Já jsem byl jednou na její schůzi. Bylo tam, myslím, že měla tenkrát asi 12 členů. Ale skutečně, pokud máte někdo vztah Estonsku, tak vyhledejte si tu společnost, chodí tam samý slušní lidi a myslím, že jsou dost zapálený pro věc.
A tak já ještě vás přebiju něčím. Ten Estonec, který mi tohle všechno vyprávěl, tak se jmenoval Hans Torim a on mi později dal vědět, že se oženil a narodila se jim holčička a oni jí dali jméno Jana. Takže ona se jmenuje Jana Torim. Co tomu říkáte těm v češtině nepřeklonkovaným ženským jménům?
No, asi se tomu nedá nějak zabránit, česky to nepůsobí, je to legrační někdy trošku, Ale tak to je vývoj jazyka, vývoj společnosti a všeho a mě to nevadí, prostě to tak je, někdo se tak chce jmenovat, tak se může jmenovat jakkoliv. Já jsem v podstatě Islanďan v tomhle směru a tam je důležitý hlavně křestní jméno, to ostatní potom jen tak se už k tomu přidává, aby člověk věděl, o koho jde.
Ano, poznáte, jestli jste chlapec nebo holčička. Tak a my zřejmě budeme zase telefonovat, podíváme se, koho tady máme dál. Tady máme dál vašeho, nevím, jestli je to váš přítel, ale každopádně je to váš vydavatel a jmenuje se Luboš Houdek. Dobré dopoledne.
Ano, dobrý den.
Dobrý den.
Milý pane Houdku, proč vydáváte zrovna Jana Buriana? Čím se liší od dalších umělců, kterým vy laskavě dáváte k dispozici své nakladatelství a vydavatelství?
No, protože vydávám, jo. Protože chci vytvořit větší kolektiv, než je těch 12 slušných lidí, jak jsem tam zaslech, že se tam povídáte. A já ho vydávám hlavně, protože ho mám rád a protože se mi líbí, co dělá. My se známe krátce, my se známe nějakých, já nevím, 35 let. Takže je mi pro mě potěšením, že jsem se s ním mohl seznámit a že můžeme takhle spolupracovat a dělat knížky. A teď dokonce jsme udělali dvojcédéčko nebo CDčko a DVDčko. A takhle si občas voláme do rádia, protože vždycky, když prostě šetříme za telefon, tak oni mi zavolají a já mu můžu vysvětlit, že do Bramboračky se dává česnek, Honzo, česnek a majoránka. Dává se tam šunka. Tak jenom, abychom splnili, jako co se od nás očekává.
To je jasný, no tak pak vám zbývá, když si takhle hezky ušetří, tak vám zbývá na ty knížky a na ta CDčka. A pane Buriane, nechcete vy se na něco zeptat svého vydavatele?
No, já ho znám dost dobře a vždycky, když se ho chci na něco zeptat, tak mu zatelefonuju a zeptám se ho. Ale takhle veřejně bych se chtěl zeptat, jak vidí perspektivy vydávání knih v České republice, jestli ještě vydržíme nějakou dobu, anebo jestli to zabalíme a budeme si posílat e-maily.
No, to víš, jako ta situace je složitá, ale já jsem takovým tím svým založením optimista, když to někdy nevypadá. Ale myslím si, že knížky to ještě nějakou dobu vydržají určitě díl než my, jo. Takže si myslím, že ještě nějakou dobu se vydávat bude. Ono bohužel v této zemi dochází trošku k paradoxní situaci, že se trošku víc píše, než čte.
No a víš, čím to je, že si hodně lidí po sobě nepřečte, co napsalo? Proto ten matematický problém v tom vzniká.
Je, ale my máme největší problém, ani ne tak v tom, že bychom neměli vynikající autory, jako teď máme možnost jako jednoho do prvních rádiu, ale máme výborný grafiky, co si budeme povídat, Luboš Drtina odvedl krásnou práci u ty knížky a máme výborný nakladatele, nebo skvělý nakladatele, máme tohle, máme výborný čtenář, když s nima člověk může mluvit, tak to vidí a slyší jako přímo od ní. Ale bohužel trošku selhává ta míra informovanosti o tom, protože já mám pocit, že se v téhle zemi píše jenom asi o 6, o 7 lidech a tématech pořád dokola. Nevím, jestli je to pohodlnost novinářů, jestli je to nějaký příkaz zhora majitelů těch médií a podobně. Ale když si vezmete třeba, o kterých spisovatelích se v téhle zemi píše, tak to je pořád dokola v podstatě pár jmén. A to si myslím, že je základní problém, protože tady vlastně my nemáme šanci informovat. My vydáme knihu, ale už my nemůžeme konkurovat prostě nějakým ordinacím v růžových zahradách jako do reklamy a podobně. Jo. My dokonce ani nemůžeme dělat takovýto PR, že si tam budou, že prostě to Jan uprostřed knižky o Islandu zapíchne a začne tam je vychvalovat nějakou leteckou kancelář.
No to bychom nemohli, viď? To bychom ani neudělali.
No, tyhle věci, jo, to jako my nemáme tuhle tu šanci. Takže jak říkám, vidím to optimisticky přes tu děsivou bídu a děsivou prostě situaci, která je u nás. A myslím si, že knížka tady ještě opravdu nějakou dobu s náma bude a bude tady s náma i muzika. Aspoň doufám, jo, protože jestli ne, tak to můžeme zabalit rovnou. Jo.
No, to ti děkuju.
Kdybychom neměli tohle. Tak přeju všem hodně zdraví, hlavně a pevný nervy.
Tobě taky, Luboši, a díky.
Díky, mějte se.
Děkujeme, pane Houdku, mějte se dobře a chtěla jsem říct, že naše stanice je právě tou výjimkou, která potvrzuje pravidlo. My nemluvíme jenom o těch 5-6 autorech, že?
Ne, i o 7, 8 a dalších 3.
I 18. A teď prosím vyslechněte skladbu, kterou napsal Astor Piazzolla. Skladba se jmenuje Esqualo. hrají Pavel Šporcl na housle a takzvané Piazzolovo kvinteto. Tvoří je housle, bandoneon, elektrická kytara, violončelo a klavír. A pokud se chcete, milí posluchači, zúčastnit naší soutěže o CDčko, zavolejte na číslo 221 553 223, co je bandoneon. 221 553 223 a k dispozici máte také naší e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Máte na to 3,5 minuty. Tak dlouho k vám popluje Piazzolův žralok. A ledva jsme hudbu pustili, tak už se k nám někdo dovolal, prosím.
Dobrý den, já si myslím, že je to druh harmoniky.
Ano, správně.
Tady je Doubrava z Brna.
Pane Doubravo, pozdravujeme vás, nezavěšujte se, prosím. Je to pravda, bandoneon je druh knoflíkové tahací harmoniky. Vynalezen byl v Německu v roce 1854 pro účely náboženské hudby. Tady je Český rozhlas, stanice Vltava. Hostem telefonotéky je Jan Burian. Vzpomenete si, milý pane Buriane, kdy a proč jste přišel poprvé do téhle vinohradské budovy Českého rozhlasu?
No jistě, že si vzpomenu. Bylo to 1. července roku 1968.
Tak povídejte.
A dostal jsem se jenom do haly. A v hale nás naložili do auto a odvezli nás k rybníku Řeka, což je na Vysočině, a tam odtud se vysílal pořad, který se jmenoval Fronta na písničku. A pan režisér Fuchs to moderoval. A tam jsem poprvé potkal několik lidí, například Karla Kryla, který tam taky zpíval. Taky Petra Novotnýho, dneska moderátora, který tam měl své básně. A taky Miloše Krumla, což je dneska člověk, který žije v Vídni a dělá tam památkáře. A pana Kratochvíla, což je dneska spisovatel. A ty všichni byli mladí, krásní a nadaní a všichni jsme tam recitovali své básně.
Byli jste štíhlí a vlasatí.
To bylo první setkání s rozhlasem, to se nedá zapomenout.
A vzpomenete si, kdy, popřípadě pro koho jste napsala svou první písničku?
To jsem napsal pro sebe. To jsem napsal vlastně mnoho pro holky nějaký, takový imaginární, asi v 6. třídě, ale to vám fakt nebudu z toho citovat, protože to bylo něco strašného.
A tušíte, kolik těch písní doteď bylo? Aspoň zhruba.
Nevím, tak kolem 400 asi a pak nějaký zhudebněný básně. Aha. Pak jsem jich pár taky vyházel.
Skvělý. Z kraje 90. let jsme sdíleli my dva jednoho nakladatele. Jmenoval se Pavel Primus. Připomeňte, jak se jmenovala vaše první knížka, která u Primuse vyšla.
U Primuse první knížka vyšla? Víte, že nevím, tak si nemůžu vzpomenout. Asi cokoliv o New Yorku. To byl takový roztomilej výkřik člověka, který po 39 letech života, kdy si myslel, že New York neexistuje, se tam ocitl a začal si psát takový deníček. Moc velká literatura to teda nebyla, ale nějak se to člověk naučit musí.
A Primus, jeho nakladatelství, sídlilo a vlastně dosud sídlí ve Vězeňské ulici na Starém městě pražském. Bohužel Pavel Primus už nežije. A vy jste potom vystřídal několik dalších nakladatelů.
No já jsem dlouho byl Pavlovi Primusovi věrný, protože on se pořád vylepšoval v tom vydávání těch knížek. A potom jsem, když se naskytla příležitost, tak pro mě nejdůležitější je dneska ten člověk, který jste před chvilkou slyšel, Luboš Houdek, protože Luboš Houdek byl mimochodem vydavatel i samizdatů ještě před revolucí a to bylo velmi krásný, protože vždycky nosil nějaký knížky, který sám popsal a vydal a rozdal a potom byl únor roku 90 a už se přestali nosit trikolory a jeho komunistický zlý šéf, který ho celou dobu průzně pronásledoval, ho zastavil na chodbě a říkal, pane Houdek, vy nemáte trikoloru, vy nejste s náma. Tak Luboš Houdek, ten není s nikým, celou dobu byl vždycky sám sebou a to je příjemný vydavatel, opravdu. Velmi slušný a poctivý a hlavně s náma, s autorama jedna, velmi, velmi jaksi na rovinu a hrozně hezky a je schopný třeba kvůli Dáše Voňkový, která je opravdu unikátní písničkářka a autorka básní, tak on chtěl vydat celoživotní dílo, tak se naučil tu cestu, dopišel z paměti, protože tam prostě musel asi 50krát, třeba všichni ty lidi jsou perfekcionalisti a jen tak se nespokojí s ničím. A on je schopný trpělivě někam pořád chodit a tak dlouho mluvit a tak dlouho z toho člověka dostávat to nejlepší, až se mu to pak povede, ta knížka je krásná.
A ke všemu nakladatelství Galén, jak si hlavní náplní jeho práce je lékařská, zdravotní literatura.
Ano, z toho vyšel, což je takový rozumný, protože to je samozřejmě věc, která bude pořád potřeba, zdravotnická literatura. A vedle toho začal Luboš na jedno místo, aby si koupil nějaké lepší auto a větší byt, tak začal vydávat ty svoje přátelé, který měl od jakživa rád a vydal nedávno třeba celoživotní dílo Vladimíra Merty v textový, což je kniha, která má asi 1000 stran a je to opravdu jako komerční sebevražda, ale on to prostě vydal, protože chtěl, aby to existovalo a mně se líbí ta vášnivost, s kterou něco děláte, i když to víte, že to na tom nemůžete nikdy vydělat.
Před chvilkou jste tady řekl, jak začala vaše spolupráce s Českým rozhlasem, tehdy s Československým. A já jsem si vzpomněla, že vy jste vlastně taky součást dnes už legendárního Šafránu. Řekněte o tom něco, o tom vašem seskupení.
To byla taková zvláštní parta lidí, kteří psali písničky a kteří se zhlukovali v dobách od zhruba asi od roku 73, v dobách, kdy to vypadalo, že se zhlukovat za tímto účelem je naprosto nemožné, protože na to, abyste vystupovali, jste museli mít spoustu razítek a schválených textů a tady najednou se objevili lidi, kteří to bylo úplně jedno, který tak jako pro ně bylo nejdůležitější se sejít a zaspívat si věci, které byly nekomerční a nekonvenční a hlavně byly prostě svobodně vyslovený. A tak A tam jsem se náhodou díky Jaroslavu Hudkovi, který toho byl zakladatelem, tak jsem se tam náhodou ocitl na chvilku, protože potom se to zase rozpadlo a všichni se vydali svojí vlastní cestou. Ale tahle ta epizoda, která už stála panu Houdovi i za celou knihu, která opravdu byla strašně zajímavá v nesvobodné době, svobodné zpívání, tak to je, myslím, dodnes ještě úplně nedoceněná kapitola kulturní historie naší. A jsem strašně rád, že jsem u toho mohl chvilku být.
Zmíněný Galén v těchto dnech vydal vaše nové dvojalbum. Jedno CDčko je CD, druhé je DVD s 29 písničkami. Jmenuje se 20 let v Arše. Já připomínám, že Archa je divadlo v Praze na Poříčí. Původně to bylo divadlo E.F. Buriana.
No a původně to bylo divadlo D34.
No, ale to bylo také divadlo E.F. Buriana.
Bylo divadlo E.F. Buriana, na rozdíl od divadla E.F. Buriana, který nebylo divadlem E.F. Buriana, ale bylo divadlem pana Větrovce a podobných takových lidí z normalizačních kruhů, kteří tu myšlenku toho E.F. Buriana si zcela prostě vypustili a dělali si tam své konvenční divadlo. Ale D34, to je pravda, tam otec nerad tam byl, říkal tomu hnusná díra u rozvařilů, protože tam nebylo větrání žádné.
Ano, tam páchlo zelí. Jak se vám vystupuje těch posledních 20 let víceméně pravidelně na pódiu, kde si váš slavný divadelní otec zažil leco z dobrého i zlého?
No krásně, protože tam je nádherný divadlo dneska vybudovaný Ondřejem Hrabem a spol, který to divadlo rekonstruovali, dělali to scénu s dobrou dramaturgií, se skvělou technikou a je tam prostě hezky a chodí tam lidi, vždycky si tam jednou za rok udělám večírek takovej, pokaždý jiný, pokud to jde a strašně rád tam hraju. Moc to teda žádná velká vazba na mého otce nebyla nikdy, protože prostě tam mezi tím bylo těch 20 let, kdy jsem v tom divadle vůbec nebyl, nebo ještě díl. A nebyla prostě ta vazba, ale samozřejmě, že když tam jdu, tak to na člověka trošku někde dýchne. Teď zvlášť, protože třeba teď v červnu 11. bude mít otec E.F. Burian, tedy 110 let od narození, a v divadle Archa se bude konat představení studentů disku jeho slavné hry Vojna a to je tak krásný představení a to spojitost s tím divadlem, to bude mít určitě nějaký takový citový i dopad.
Zatímco veškerou hudbu pro pořad Telefonotéka vybírá host, tak tu jedinou písničku, kterou teď, milí posluchači, uslyšíte, jsem s dovolením vybrala já, je z alba 20 let v Arše a jmenuje se Vypadáš pobaveně.
Vypadáš pobaveně, mé srdce žadoní zatraceně, o úsměv madoní, o úsměv džokondový, vzácný jak pergamen, snad jednou možná kdo ví, šeptáš mi u kamen. Máš zimní výraz tváře v mrazivém oparu, rvu listí z kalendáře a toužím po jaru. Je to však marná zloba, choroba nervová, za kterou může doba, ta doba ledová. Vypadáš pobaveně, mé srdce žadoní zatraceně, o úsměv madoní, o úsměv tkaný tichem, ten mi však sotva dáš, teď, když se samým smíchem za břicho popadáš. Vypadáš pobaveně,
A my vítáme dalšího hosta. Náš další host se jmenuje Alena Zemančíková. Je to naše rozhlasová kolegyně, skvělá.
Dobrý den, však já jsem taky jenom přeběhla přes chodbu.
A vy jste zasedala, vidíte?
Já jsem, jenom v redakci jsem zasedala.
Alena Zemančíková, já ji znám především tedy jako spisovatelku, ale překvapilo mě, že vás, pane Buriane, Alena režírovala jako herce.
No, ona mě režíruje pořád jako herce.
Tak vyprávějte oba.
Ne, to vůbec není pravda. Já Jana Buriana nerežíruju jako herce, já ho rediguju jako autora. To je moje hlavní práce a to je na té naší spolupráci to nejdůležitější. A potom, když Jan Burian ty texty, které napíše, čte, tak jsem ve studiu a dávám pozor na to, aby to četl správně. Když jsme spolu dělali Severský rok, tak těch jeho textů bylo méně, protože hlavně byly to až na nějaké citace, hlavně jeho autorské texty. No tak autor sám sebe čte, nevím jestli nejlépe, ale má prostě právo na to číst se tak, jak sám chce. Tak to jsem spíš jenom hlídala věcné chyby a třeba nějaké přeřeky. No a teď spolu děláme v rámci cyklu Místa a jmén na takový seriál vlastně o Portugalsku a portugalské poezii a literatuře. A tam jsou veliké citace z portugalských autorů, kteří píší složitě, jsou to vesměs autoři moderní, ale někde taky středověcí. To není žádné snadné čtení a to samozřejmě je těžký úkol i pro herce profesionála a Jan Burian to teda čte sám. Tak to je zajímavé. On to samozřejmě čte všechno jako Jan Burian, to se nedá nic dělat. Jeho, to ne, v tom smyslu to žádná režie není.
Jako Heger, ale nějak to nešlo.
Tak v tom spočívá ta režie. A pro mě teda, já z toho mám ohromné poznání, protože já bych si prostě ty knížky všechny v životě nepřečetla. Teď jsem si přečetla aspoň některé.
Ale no a znáte Burianovy písničky?
Samozřejmě, Burianovy písničky a poslouchám celý svůj dospělý život, protože my jsme zhruba stejně staří a vždycky jsme si byli zpřízněni, byť jsme se neznali. A jako to je pro mě úplná samozřejmost, jako každodennost.
Tak je mě moc líto, že musíte jít zase zpátky zasedat, protože teď bude o těch písničkách řeč.
Já si tady medím a poslouchám. To je ale strašný ten pořad, když takhle si člověk má vybrat lidi, který má rád, který by o ně mohli promluvit. Trošku jsem si připravil, že jsem vás všechny udal, protože je to samozřejmě pak poslouchat o sobě hezký věci, to se taky těžko. Já bych radši zalez někam, tak ta, už jsem sticha.
A tak řekněte Aleno o něm něco nepěkného.
No.
Něco nepěkného o něm říkat nebudu.
Nebo aspoň kritického.
Opravdu nevkus toho, nevím, nebudu nic takového říkat. Já když jsem přemýšlela o tom, co řeknu, na co často myslím, když myslím na Jana Buriana, tak hrozně často myslím na to, jak česká kultura je plná lidí, kteří se musí těžko vypořádávat s odkazem svých slavných předků. A protože naše kulturní obec je malá, tak ta hustota těch lidí je veliká. Já se musím smát někdy, když je třeba Pri Bohemia a tam stojí, ještě stával, když byl živ, Jan Halas, Lukáš Hurník, Ondřej Vaculík, Jan Burian, Jiří Šmicer tam něco interpretoval a teď je to prostě přehlídka těch synů a dcer. Teď jsem shodou okolností zmínila všechny syny. A já si říkám, že pozoru Václav Vokolek, s kterým také často spolupracuju. Každý se s tím vypořádává jinak. Někdo se od toho víc distancuje, třeba si i změní jméno, někdo se k tomu vehementně hlásí a tak dál a tak dál. Někdo se tím trápí. Jan Burian, řekla bych, když má problém, tak se z něj dostává prací. A z tohohle problému se, myslím, velmi významným způsobem dostal prací na své knize o E.F. Burianovi, která, a teď jsem o tom mluvila s jedním mladým režisérem na Šrámkově písku, který mi říkal, že to pro něj byla jako velmi silný čtenářský zážitek. Je to režisér, který se sám zabývá voicebandem a řekl, a teď teda přijde něco mírně negativního, ale ne na adresu Jana Buriana, že nikdy při četbě žádné knihy nezažil tak intenzivní vlny sympatie k předmětu té knihy a tak intenzivní vlny antipatie. Tak to je poslední postřeh o knize Nežádoucí návraty EFB.
Děkuji pěkně, já jsem to zažil, 3 roky mě to trvalo,
než
jsem ty pocity nějak strávil.
Tak děkujeme vám mnohokrát, Aleno.
Naschledanou. Děkuju. A hodně štěstí.
Naschledanou. A my bychom mohli pokračovat v tomto tónu. Odejděte jste tady naživo. A totiž vy jste připravil podobný úděl svým dětem, protože i vaše děti se zabývají jaksi uměním.
Tak já jsem jim nepřipravoval nějaký úděl, já jsem je prostě přivedl na svět, tak jako navíc to bylo příjemné a teď už oni sami takhle chtějí. A ne všichni naštěstí, to čtvrtý dítě teď jenom hraje na bubny zatím a na klarinet, ale nic zatím je na gimplu, takže nic nedělá. Ale oni všichni si vybrali tuhle cestu ke zděšení všech rodičů protože samozřejmě já bych taky rád, abych taky plodil nějaký lidi, kteří se budou živit, jak se říká, poctivě, že jo, budou mít nějaký slušný zaměstnání, nebudou mít takovou nejistotu a nebudou se muset bavit o tom, že dělají reklamy nebo nedělají reklamy, protože se to nedělá ve slušné rodině umělecké.
A tak to řekněte, prosím, aspoň velmi stručně, co dělají hoši?
Tak oba moji synové, Jan a Jiří, se zabývají hudbou. Ten starší dělá hodně divadelní hudby, má také vlastní projekty, dělá také taneční, takové to alternativní divadlo, jmenuje se tedy Jan a dělá muziku pro různé inscenace a tak. A ten mladší je víc na jevišti, skládá hudbu, má několik projektů, z nich jeden projekt je Republic of Two, teďka vyšla jim deska. Dělal taky projekt Bohemia nebo Kapitán Demo, což jsou písničky v češtině, to mě dost těší. A ta třetí moje dítě je Zuzana, která teď absolvovala nebo končí na Damu režii a začíná pracovat v profesionálním divadle v Plzni, kde zkouší už druhou inscenaci. Nedávno dělala Bůh masakru, takovou inscenaci na komorním scéně, která skoro okolností, jak jsem dneska ráno na Vltavě slyšel, končí a stěhuje se do nových prostor v Plzni, takže se bude stěhovat i s mojí dcerou režisérkou.
A my voláme posledního hosta na telefonu a to je váš přítel Petr Váša. Dobré dopoledne, pane Vášo.
Dobré dopoledne.
Ahoj.
Ahoj.
Říkal Jan Burian, že se znáte nekonečně dlouho, opravdu?
Aha, tak mě nenapadlo, že nekonečně.
To já jsem neříkal, ale to je taková finta moderátorská. Neříkal jsem to, my se známe od Lipnice asi tak zhruba.
A od které Lipnice? Od kolikáte?
Tak asi z roku 87 nebo 8, viď?
Já myslím, že takhle, no, že to bude 7.
Tak pro nás mladá děvčátka je to nekonečně dlouho. Pan Váša je fyzický básník. Můžete to rozšifrovat oba?
Kdo začne?
Řekni to ty, protože já to řeknu špatně.
No, ale já to zase musím říkat pořád. Tak
já to řeknu za tebe, jestli chceš, a ty mě to opravíš.
Prosím, Honzo, já bych to chtěl slyšet.
Ode mě, viď. Petr Váša původně byl rocker a měl kapelu a pak zjistil, že tu kapelu zas tak moc k životu nepotřebuje, že je hezký se k ní vracet, nicméně, že mu stačí jeho vlastní tělo a začal pracovat na svém hlase, na svém gestci, na svém tanci nebo pohybu a vytvořil ze sebe takový orchestr, na který dokáže hrát a dokonce dokáže chodit a malovat obrazy při tom fyzickém malířství, také říká tomu fyzické básnictví a je to velmi komplexní zážitek těla v umění, podle mě.
Uh-huh. Děkuju, díky.
Děláte to rád, pane Vášo?
No to víte, že jo, a já jsem obecně rád na světě a dělám rád spoustu věcí, ale tohle asi je pro mě výjimečné, protože mě prostě před mnoha lety tady tohle napadlo během jednoho dopoledne vlastně a myslel jsem, že já vůbec nemohl uvěřit tomu, že by skutečně to mohlo jít, že bych mohl dělat něco, co myslel já sám, v rámci čeho s nikým nesoutěžím, s nikým se nepředháním a všechny moje představy a sny a touhy jsou v tom obsaženy a je to nové a překvapivé a zároveň staré a rozumí tomu i malé děti. Tak jsem šťastný.
A poskytuje vám tahle výlučná práce slušné živobytí?
No docela jo. Tak já dělám ještě jako jiné věci, než fyzické básnictví. Vystupuju s dvěma kapelama a občas vedu kurzy fyzického básnictví a tak dále. A všichni, včetně mě, se tomu stále jako diví, že to takhle vychází, že vlastně jsem nikdy nemusel chodit do té práce a že vlastně od těch 80. let minulého století jsem na volné noze, ale moje zkušenost je taková, že když to neskusíte, tak se nikdy nedozvíte, jestli to jde nebo ne.
A teď ještě musím říct, že Petr Váša mimo jiné, on vždycky byl skvělej textař, no, psal skvělý texty, který potom zhudebňoval. Má taky nějaké opery za sebou, takové zvláštní. A teď mu vyšla kniha prózy teď v těchto dnech, což si myslím, že by je dobrý říct, protože to je velmi zase zajímavá část a je to jakoby přeroste to fyzické básnictví zase v nějaký vtištěný celek, což mě taky moc těší.
Tak jo, děkuju, protože na to mě hodně záleží. No, tady,
a pane Vášo, tak si zagitujte krátce na tu vaši knížku. Řekněte, jak se jmenuje, aspoň pár slov.
No, ta knížka se jmenuje Tomatom, což je název fiktivní skupiny fyzických básníků s mírně nadpřirozenými schopnostmi, kteří v tom románku dělají především ty věci, které bych já rád dělal, nebo které by mě zajímaly, ale které buď to neumím, nebo nemůžu, nebo ani třeba nechci dělat. A můžu dělat takovou agitaci, teď jsem to říkal na jednom představení tady pro studenty JAMU, že teda, jestli vás to zajímá, tak si buď to tu knížku kupte a přečtěte, anebo si napište svoji, protože obecně tenhle přístup se mě strašně osvědčil, že prostě právě ty touhy a ty věci, na které nemáte čas nebo energii, a tak se s nima výborně pracuje, když použijete fiktivní alter ego nebo skupinu postav a necháte tu práci dělat za vás. Výborný je to, život se vám úplně rozšíří.
Petře, tohle to je přesně systém Fernando Pessoa, který takhle vytvořil celou portugalskou literaturu se svými heteronymy.
No, já to velmi doporučuji a i jsem byl hrozně překvapený, že to funguje tak, že máte třeba téma, nějaké dilema nebo nějakou složitou úvahu a nemůžete se v tom vyznat. A teď si sednete s tuškou papírem a představíte si fiktivní postavy. Jedna z nich obhajuje názor A, druhá názor B. A zkusíte si načepnout takovou jako povídku. A úplně jsem byl překvapený, kolik věcí se člověk o tom tématu dozví, když prostě škrtne to svoje ego a pomocí těch fiktivních postav ten problém jakoby rozehraje.
Tak my vám mnohokrát děkujeme a jsem ráda, že jsme vám, pánové, mohli poskytnout vlny Vltavy, abyste si takhle hezky popovídali, aspoň krátce.
Tak já tě zdravím do Brna.
Já mávám z Brna a mějte se pěkně.
Ahoj.
To byl fyzický básník a přítel Jana Buriana, Petr Váša. A teď vám představíme, milí posluchači, Erika Satýho. Erik Satý, hudební skladatel, předchůdce impresionismu, neoklasicismu, konceptuálního umění a ambientní hudby, žil v letech 1866 až 1925. Skládal hudbu tak, aby byla poslouchána například z různých úhlů, proto vzájemně velmi podobné skladby dělil do jednotlivých částí z tohoto hlediska. Mnoho jeho skladeb bylo inspirováno středověkou kompoziční architekturou. V 90. letech patřil do okruhu bohémy na pařížském Montmartru, tedy v 90. letech 19. století. A my si teď poslechneme jeho skladbu tak, jak ji vybral Jan Burian. Thank you. pokračuje naše telefonotéka a přišly nám dva e-maily. Ten první je od Petra Pelikána ze Zlína. Pan Pelikán píše, že nás pozdravuje, děkujeme. Děkuje za znovu objevení telefonotéky. V nedělních vysílacích časech to většinou nevyšlo telefonotéku poslouchat. Mám tři malé dotazy pro pana Buriana. Pouze si dovolím doplnit, že kromě Českého rozhlasu Vltava pouští Jiřího Smrže a podobné žánry i Rádio Proglas.
To jsem zapomněl říct, to je slavná výjimka, protože Milan Tesař je velmi poctivý dramaturg rozhlasu a dokonce to dělá plánovitě a jaksi systematicky, že pouští tuhle tu scénu, což je výborný.
Ano. Tady pan Pelikán pokračuje. S chutí jsem vyslechl z jejich archivu mimo jiné i pořád s panem Buriánem a Milanem Tesařem o vašem otci E.F. Buriánovi a knize o něm osvětlil mi mnoho věcí. Za druhé. Před asi čtvrt rokem jsem v raní mozaice zaslechl píseň Psí hodinář. Ještě než začal zpěv, jsem si řekl fajn, něco nového od Jana Buriana. Tuto píseň znám již z 80. let, ale překvapilo mne, že váš host byl uveden po odeznění písně. Jak se dostal k této spolupráci?
No a tohle to vůbec Psí hodinář není ode mě, to je Dan Fickes a jeho nová deska. A Dan Fickes je pravda, člověk, s kterým jsem dělal desku Hodina duchů v té době a byli jsme si velmi blízko, ale tohle je jedna z parádních písniček od Daniela Fickese, kterou doporučuji všem, protože jeho deska, on vydal desku mimochodem, tuším po 27 letech další, jo. Jednu a pak po 27 letech vydal další a ta je moc zajímavá a je tam celé to období těch 27 let, kdy on vůbec nezahálel, ale prostě pracoval někde ve Švédsku a skládal, jak se má.
A ještě třetí otázka od téhož posluchače. Váš host má v skutku renesanční osobnost. Jakou pak má nejmilejší knihu?
No, renesanční, spíš barokní, ale kterou mám nejradši knihu, to se dá těžko říct. Já mám s básním nejradši, a to musím říct, to je citová věc Bennyho Andersena, dánského básníka, kterého taky zhudebňuju, ale kterýho mám strašně rád, protože mám pocit, že kdybych to uměl, tak bych to psal jako on. A z knížek potom z prozy teď poslední nebo mám moc rád knížky o svatém Františku z Assisi. Začalo to Chestertonovou knihou, ale můžete si to, jsou další a další autoři, kteří o tomto svatém muži psali.
Ano. A ještě jeden vzkaz tady máme, a totiž z adresy, která se jmenuje reflektor@rozhlas.cz a píše nám Luisa Steiner. Cituji. Dobrý den, pane Buriane, každý večer před spaním jsem spolu s vámi v Chile. Před nějakým časem jsme zase projížděli Island. Moc vám za vaše knížky děkuji, jsou skvěle napsané, čtou se jedním dechem, poučné i humorné, přesně jak to mám ráda. Napište další, těším se, s pozdravem, Luisa Steiner.
No, to je moc hezký. Já to mám, já si to hrozně vážím z toho důvodu, že já jsem, jak jsem písničkář, tak vždycky, když vylezu na to jeviště a zahraju, tak vím, jestli ten večer jako je dobrý nebo špatný, nebo k čemu to je. Ale když napíšete knihu, tak prostě se to nedovíte. A teď chodíte a kniha vyšla a vy rok chodíte a nikdo nic a pak vás někdo zastaví a řekne, no to je teda hrozný, to jste to napsal. A nebo naopak řekne něco takového hezkého, jako napsala tady paní. A teprve se potom dovíte, že to vůbec někdo čet, takže si toho hrozně vážím a jsem moc rád, že jste to napsala. Děkuji a zdravím.
A tak ještě jednou. reflektor@rozhlas.cz a nebo odteď už můžete pro našeho hosta Jana Buriana volat na číslo 221 553 223. Ještě jednou 221 553 223. A už někdo volá. Dobrý dopoledne.
Dobrý den. Tady Hanušovi Pardubice.
Ano, dobrý den.
Já bych rád zeptal vašeho hosta. Uvědomil jsem si, že letos právě slaví Benny Andersen 85. je ročník 29, pokud vím.
Ano.
Zaprvé, jestli ještě žije, jestli se těší dobrému zdraví. a jestli k té příležitosti nebude nějaká akce mezi vámi. A pak ještě jsem se chtěl zeptat, z té přebohaté dánské literatury je takový ještě jeden takový enfant terrible, nebo takový enfant terrible, a sice Piet Hein o generaci starší než Benny Andersen, jestli náhodou jste se nesetkal taky s ním a s jeho verší. Děkuji, nashledanou.
My vám taky děkujeme, zdravíme vás do Pardubic.
To je moc hezký, že mám v Pardubicích, má Benny taky takovýho příznivce. Já jsem moc rád. A já nevím, on podle posledních zpráv se nemá špatně, on se nedávno oženil a žije, vždycky u něj mám takový pocit, že on nežije nějak divoce, ale spíš tak usedle a jde tak jako dopoledne, dojde do čistírny a pak se vrátí a napíše nějakou krásnou báseň, kterou byste čekal, že napíše nějaký rozervaný bohem, tak to on není. Já doufám, že se má dobře, zprávy z posledních jaksi měsíců, ale nemám. A bohužel toho druhého autora neznám, takže budu mít co dohánět. Já se v dánské literatuře tak neorientuju. Já mám z dánské literatury, kromě Bennyho Andersena, ještě strašně rád povídky Karen Blixenové, který považuji za jednu z nejsilnějších zážitků literárních ze severské literatury vůbec.
A je tam další dotaz, neboli další posluchač, prosím.
Tady je Olga Janáčková. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se ráda pana Buriana zeptala, jestli mu ve vztahu k Estonsku říká něco jméno Vladimír Macura.
Samozřejmě. Děkuji za otázku. Vladimír Macura, to byl takovej překladatel česko-estonský, takový hlavní muž, který vlastně spoustu lidí na Estonsko orientoval, kterýho je strašná škoda, protože ty věci, které by on dokázal přeložit, už se asi nepřeloží, nebo to bude dlouho trvat. Je to opravdu velká osobnost a bohužel umřel předčasně a všichni toho moc litujeme.
Tak, já si ještě vracím k tomu skladateli, který se jmenuje Erik Satie, ale vlastně se k němu nevracím, protože volá další posluchač. Dobré dopoledne. Haló. Tak posluchač nám vypadl. Takže Erik Satie. Ke skladateli, který je ovlivnil, se k němu hlásí mnozí moderní, například John Cage nebo Frank Zappa. Vy taky?
Já bych se neodvážil. Já se k němu hlásím, jakože se mi líbí, ale jako skladatel bych se neodvážil, protože to takové sebevědomí nemám. Nicméně možná tatínek, ano, ten by to jistě zvládnul.
Tak. Hostem telefonotek je Jan Burian a dovolal se k nám další posluchač nebo paní posluchačka, prosím.
Ano, je to paní posluchačka, která se moje milá Jano jmenuje Olga Čuříková.
Dobrý den.
No, panu Burianovi moje jméno nic neřekne.
Ale řekne.
Ale, Jano, to, že já to poslouchám,
ano,
vaší relaci od začátku, a tím, že tam teď zazněla hudba Erika Satieho. To není tak úplně frekventovaný jméno, ale to je skladatel, který mě v mých, já nevím, 50, 60 letech oslovil, takže jsem se do něj zamilovala. A tak jsem z toho měla radost, že pan Burian sympatizuje nebo má rád tuto hudbu, kterou jsem milovala já. Já jsem se s ním seznámila díky divadlu hudby, kde jsem celou řadu let uváděla pořady a tak dále. Nechci mluvit, Janínko, o tobě, nebo o nás dvou, protože my si můžeme zavolat doma. Jano, děkuju panu Burianovi. A ještě teď jenom na okraj. Když byla zmínka o divadle původně E.F. Buriana, pak D34, nevím, já jsem snad ještě byla mimino, kdy mě tam rodiče vodívali, pak to bylo krátce před válkou, tak byl takový útlum. I Bartu Prusiček Karhana jsem tam pravda viděla. Ale ta ulice na Poříčí měla v sobě nějaký něco vyššího. Můj otec byl činitel IMKY na Poříčí, divadlo E.F. Buriana, nebo později D34 jsem milovala a 21. srpen, nebo lépe řečeno, noc 20. na 21. srpna mě zastihla několik metrů od tohoto divadla. Tam se pak odvíjel můj život, ale to není podstatný. Jani, naschledanou a velmi zdravím pana Buriana.
Mějte se hezky, děkujeme.
Děkujeme, Olinko, mnohokrát taky zdravíme. A já jenom zopakuji nebo připomenu, že já jsem Jana Klusáková a náš host je Jan Burian. Představila jsem vás především jako písničkáře. Na této ctihodné rozhlasové stanici neslýcháme písničkáře příliš často, proto jsem sáhla do moudrých knih a upřesňuji. Písničkář je hudební tvůrce, který si své vlastní jednoduché skladbičky, písničky, tvoří sám vlastními silami. Je tedy zároveň autorem hudby i textu své písně. Je tedy sám sobě jak hudebním skladatelem, tak textařem. Kromě toho bývá jejím prvním a někdy i jediným interpretem. Takové činnosti říkáme písničkářství. Interpretaci svých písní zpravidla provádí písničkář sám za doprovodu kytary, akordeonu či klavíru. Co?
To je to zastaralý strašně. To, ale já jsem čekal, že ještě tam bude, že si to skládá sám a taky si to sám poslouchá.
Já jsem taky na to čekala. A ještě je zde věta. Písničkář může být ryzím amatérem, může se jednat o poloprofesionála, nejlepší z nejlepších pak bývají plnohodnotnými profesionály. České země jsou již několik desítek let oblastí s vysokou koncentrací písničkářů. Díky čemu?
No, já nevím. Mě to strašně rozesmálo, ta definice. Především si nemyslím, že by písničkář si musel všechno psát sám, tak někdo si zhudebňuje texty, někdo píše třeba jenom tu muziku a umí to interpretovat takovým způsobem, že to působí důvěryhodně, jako by to napsal on sám, to je strašně složitý a nikdy ty definice nejsou přesný. A potom písničkář má u nás jednu velkou nevýhodu v tom, že je považovaný za něco, co není umělecký, co je tak jako na okraji, co si může každý amatér dělat sám a taky to může být mizerný a hlavně to nebudeme kvůli tomu vysílat, protože Bůh ví, co tam bude a bude to nějaký provokatér a tak. A prostě to tak není, to je interpretace uměleckého textu a je to, když to někdo umí a je to opravdu umění, jako rovnocený jako ostatní umělecký řemesla, jenom se to dneska tak nebere, protože si většinou ty písničky strkají někam mezi dvě reklamy nebo ohlášení pořadu nebo mezi zprávy a tak a považuje se ta hudba za něco podřadného. Ale já jsem teď měl Přemysl Ruth, mimochodem historik písní, pořad o E.F. Burianovi k tomu jeho výročí a citoval tam jeden článek od mého otce někdy z 30. let, kdy napsal, že je strašný, že se říká, že je hudba populární a hudba klasická nebo vážná, že všechno je to umění anebo neumění, ale neexistuje žádný takovýhle rozdělení, co je nižší a co je vyšší, protože i to, co si posloucháme mezi Mozarta a tyhle ty věci, to byly svého času šlágry, který by se dneska museli asi považovat za nějakou zábavnou hudbu a tak to prostě v té historii té kultury není. Jenom náš přístup je takový, že jsme si zvykli na texty, které nestojí za nic, které nic nezdělují, které jenom vyplňují ten čas a zapomněli jsme trošku poslouchat texty, které takový nejsou a které jsou hluboký a které vás osloví a které skrýmete celý život.
Další hudba, kterou jste si vybral, je hudba, kterou složila žena, ctihodná skladatelka. Je to Tatarka, teda ono se o ní píše ruská skladatelka tatarského původu, jmenuje se Sofia Gabajdulina, ročník 1931. Thank you. To byla skladba Sofie Gabajduliny, kterou si vybral náš host. A já se vás tážu velice jaksi primitivně. Proč tak málo žen skládá hudbu?
Já jsem o tom teď přemýšlel nedávno a vůbec nevím. Zvlášť tu vážnou hudbu, když si vezmete tu Sofii, tak to je jedna z velkých teda skladatelek poslední doby. Ale ve vší úctě k těm ostatním já nevím. Nevím, já nevím, čím to je. Ale možná je to opravdu tak hodně to chce mužský myšlení nebo mužský cítění, asi to, nebo takovou, v té vážné muzice to chce hodně tu takovou tu, nechce to tolik emocionality, ale chce to taky to racionální, který v tom je, že jo? Ty skladatelé jsou hodně velký intelektuálové, když píšou ty symfonie. Mě říkal Vlastík Matoušek, který taky skládá takovýhle skladby, říkal, že když chce někdo napsat symfonie, že to je jako kdyby vylez na 8000 v té hudební v té hudbě, že to je tak těžká, těžce prokomponovaná a opravdu natrénovaná věc, že to není jako napsat jen tak nějakou skladbu a podíval se na mě a říkal písničku.
No, pane Matoušku, tak máme tady dva vzkazy. Především pan Jan Hocek z Hradce Králové. Vážený pane Buriane, obdivuji vás od raných 80. Byl jste s dědečkem, myslí jistě Jiřího dědečka, takovým ostrůvkem naděje v tom šíleném bezčasí. První dotaz, respektive hlavní dotaz a dva vedlejší. Jste stále s Jiřím dědečkem kamarádi? Neláká vás obnovení tvůrčí spolupráce? Nebo jste každý zcela jinde?
My jsme kamarádi pořád. Scházíme se občas v takovém spolku, který se jmenuje Volné sdružení osamělých písničkářů, kde taky mimo jiné Petr Váša, který tady dneska mluvil, a tam se scházíme se rádi a občas jsme kolem nějakých výročí, který Jiřík měl loni 60, tak jsme měli společné koncerty nějaké. Na soustavnou spolupráci to nevypadá, protože jsme každý už trošku se vyvinuli dál, ale občas se sejdeme a je nám dobře.
A druhý dotaz se týká vašich fejetonů v týdeníku Rozhlas, které považuji za mistrné. Těším se na ně týden co týden. Jde vám psaní takového textu snadno? Nebo je to opravdu tvrdě vysezeno?
No, já musím říct, že už teď je pro Rozhlas, pro týdeník Rozhlas, už jsem napsal včera 180. A já mám pocit, že po třech prvních, no po prvních deseti, řekněme, člověk napíše všechno, co ví a potom už se musí docela snažit. A tak někdy se mi to píše lehce, třeba včera jsem zrovna psal to co vyjde za týden, a to je dopis mému otci ke 110. narozeninám, tak to mi šlo samo, ale někdy je to složitý, někdy to trvá, je to docela vydřená věc, jenže já to dělám jako cvičení, to se nedá dělat pro peníze, tahle ta práce, to se musí dělat jako takový cvičení udržování se jaksi v pozornosti, protože kdybych nepsal, tak bych se třeba na hodně věcí nesoustředil, nebo bych nezjišťoval je, nebo bych si po nich nešel a je to takový jako duševní cvičení. No.
Pan Jan Hocek se loučí pěkným pozdravem s neskonalou úctou.
Tak napodobně, děkuju.
A dále vám napsala paní Věra Kolouchová z Valašského Meziříčí. Zdravím dnešního pana hosta i paní moderátorku. Děkujeme oba.
Ano.
Pokud už tak někdo neučinil, moc děkuji panu Buriánovi za jeho zpěvník, který čtu pravidelně v týdeníku Rozhlas. Moc se mě líbí. Island bohužel miluji jen na dálku.
To nevadí, to stačí na dálku.
Třeba se tam
děkujem pěkně.
Paní Kolouchová jednou podívá. Stálo by to za to.
To určitě, no.
Vím, o čem mluvím, mimochodem. Z vašeho oficiálního životopisu vybírám. Publicistické ostruhy získal Jan Burian ve spolupráci s Českým rozhlasem, s Českou televizí, dvě řady posezení s Janem Burianem a tak dále, s řadou časopisů i jako organizátor nevýdělečných hudebních akcí. A taky jsou nějaké hudební akce výdělečné, které vy se účastníte?
No ne, to je moc ne, ale jako já, když občas přijde víc lidí, tak se na tom neprodělá, což je docela příjemný pocit, ale dneska se dost hraje pro knihovny a knihovny třeba nevybírají vstupný, nebo vybírají úplně symbolický vstupný. A mě to nevadí, já si myslím, že to patří k určitému druhu kulturnosti. Nemyslím si, že by všechno umění mělo vydělávat peníze. Nemyslím si, že by se všechno dalo penězi zhodnotit a myslím si, že to je jedna z našich největších slabin, že si to hodně lidí myslí, že se má kultura na sebe takzvaně vydělat. Ona se na sebe vydělává dlouhodobě, protože když máte blbej nekulturní národ, tak i špatně obchoduje. Jo? A když máte nevychovaný lidi, kteří nemají schopnost sebereflexe, to všechno je učí umění, když je dobrý, tak když ten národ je na této úrovni, tak nemůže prostě být úspěšný. A to se nám bohužel vrací teď v určitém nízkém vzdělání nebo nízké kulturnosti našeho národa, který samozřejmě tradičně vysoce kulturní, nicméně poslední dobou to přepočítávání každého kulturního artefaktu na peníze vede k takovým pohrdání tou kulturou, jako by to bylo něco, co je tak jako špatný druh obchodu, že se na tom tak jako moc nevydělá, i když se snažíte. Ale někdo si vydělá, ten, když dělá to komerční umění. A to je právě ta největší škoda, na kterou potom doplatíme my všichni. No. Čili já jsem jako, myslím si, že nevadí, když se jsem rád, když dělám nějaké akce, na kterých se vydělá nebo se na nich neprodělá. To si myslím, že je samozřejmě přirozený půd jako člověka, že nechce být na obtíž. Nicméně, když se občas povede, že se na tom vydělá a že jsou to peníze z nějakého fondu nebo z něčeho z Evropy nebo z nějakého kulturního fondu, nebo když to zaplatí město, jsem taky rád, protože to znamená, že se o sebe staráme.
Vy máte naši republiku proježděnou křížem krážem. Jezdíte vystupovat do klubu pro takzvané klubové menšinové obecenstvo. Ano. Já jsem si říkala, jestli pak máte doma mapu republiky, kam pícháte špendlíky, kde už jste všude byl, ta by byla pěkně propíchaná.
Byla by dost propíchaná, no. Já mám asi 4 tisíce koncertů, víc než 4 tisíce za sebou, takže já jsem hrál na hodně místech. Někde jsem taky nehrál, třeba jsem nehrál nikdy v Domažlicích, což nechápu. Ale to nevadí, tak to si vyřešíme s Domažlicema. Já jenom chci říct, že je to hezký jezdit, ale nejenom do klubu, ono se dneska hodně právě spolupracuje s knihovnama i s různýma hospodama, které jsou kulturně vedený. A některý jsou úplně ku podivu, třeba v Kolovratech u Prahy je hospoda, kde pan Hostinský dělá kulturní pořady navzdory všemu prostě. A dělá je a je rád, že tam přijde pár lidí a dělá je pravidelně a pořád. To je tak sympatická věc, že to musím říct.
Vy jste autorem několika nebanálních cestopisů a cestopisných dokumentárních filmů. Založil jste mimo jiné klub islandských fanatiků. Na Island jezdíte mnoho let jako průvodce turistů, naposledy nedávno, docela
naposledy věc, před třema nedělema.
V těchto dnech nakladatelství Galén vydalo Burianův Výlet do Portugalska a neb poetický průvodce na cestu tam a zpátky. Čtenář téhle bezvadné knihy, kterou můžete kdekoliv otevřít a nikdy vás nesklame, to říkám z vlastní zkušenosti, se dozví jednak cokoliv o Portugalsku a také lecos o autorovi textu a fotografií Janu Buriánovi. Například na straně 63. A tohle na závěr našeho dnešního vystoupení v telefonotéce přečtu. Vy jste tady napsal. Žil jsem značně barbarsky, chodil jsem za univerzitu, skládal písničky a kromě několika přednášek z divadelní či filmové vědy se na takzvaném mimořádném studiu, tedy na takzvaném mimořádném studiu jsem toho s výjimkou 2 semestrů psychologie a kapky zkreslených dějin ve škole moc nepochytil. Náš děkan žurnalistické fakulty byl původně odborník na hlemíždě, jenže většina těch barbarů, co nás učili, se pořádně nevyznala ani v hlemíždích. A tak jsme místo vzdělávání chodili radši do hospody. Moje univerzita to byly kavárny a antikvariáty. A tady o kousek dál pokračujete. Jednoho dne, a je to už dost dávno, jsem ke svému značnému překvapení zjistil, víte co?
Ne.
Že mládí je pryč a ze zrcadla na mne zírá starší chlap. Po nepříliš dlouhé a složité úvaze jsme společně dospěli k názoru, že ani piercing v bradavce, ani přehazovačka na pleši, natož plastika či silikon naši situaci nezachrání. Zbývá jediná možnost – pokusit se nezestárnout vnitřně. Ať si se nám zevnějšek mění, ať chřadne a krabatí, duše by měla zůstat okorala co nejméně. Je ovšem zřejmé, že si to takhle naplánovala spousta lidí. Stupeň uchování mladistvé mysli se dá dost těžko kontrolovat, ale nezbývalo nám nic jiného. A tak dále, a tak dále. Takhle píše Jan Burián. A kdybyste věděli, milí posluchači, co všechno se tady dozvíte o Portugalsku, o portugalské kultuře, o takovém tom portugalském stezku, kterému oni říkají, jakže?
Saudade.
No to je teda taková krása. Takhle si stezkat.
Vy jste hodná.
No a my si zahráme tu poslední skladbu a tu jste vybral od vašeho ctihodného tatínka z americké svity a my se s posluchači rozloučíme, že?
Rozloučíme se. Já jen bych ještě řekl, že to je deska, která vyšla v Holandsku, protože u nás vlastně se Burian nevydává na deskách, ale vyšlo to v Holandsku, vydala to taková parta Ebony Quartet se to jmenuje a je to náhodně nalezená v antikvariátě stará rozpis, tedy aranžma pro 6 nástrojů, zatímco americká svita u nás v notách vyšla pro 2 klavíry, takže to je trošku něco jiného.
Jsem moc ráda, milí posluchači, pokud jste nás poslouchali, loučí se Jan Burian a Jana Klusáková.
Naschledanou.